Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v radijski katehezi. Z menoj je frančiškan Jan Dominik Bogataj. Dober večer.
Pozdravljeni.
Že to dejstvo nas napeljuje na to, da bomo odkrivali prejšnja stoletja in verjetno komentarje na besedila svetega pisma. Jan Dominik Bogataj, ta večer je malce poseben, ne? Ker se ne zgodi vsak dan, da se odkrije kakšna, ne vem, pomembna stvar iz davnine.
Ja, tako je. Nocoj sem želel, da se za kakšen trenutek ustavimo ob enem pomembnem besedilu, ki nam je v bistvu znano šele dobrih 5 let. Namreč leta 2012 je avstrijski filolog Lukas Dorfbauer v stolni knjižnici v Kölnu odkril v bistvu v enem srednjeveškem kodeksu besedilo in v njem prepoznal veliko starejše besedilo, kot je pa dejansko v resnici bilo. Do takrat so mislili, da je to besedilo nek navaden, običajen srednjeveški komentar evangelijev, medtem ko je pa Dorfbauer v njem prepoznal v bistvu nekaj stoletij starejši tekst in odkril s tem v bistvu najstarejši latinski komentar evangelijev. In za nas še posebej pomemben, ker je njegov avtor bil škof Fortunacijan Oglejski iz sredine 4. stoletja.
No, to si velja zapomniti, ne? Ta podatek.
Zagotovo. Jaz mislim, da bo prav letošnje leto, ko se spominjamo tudi 1600 let, odkar je preminul sveti Hieronim, ki je bil, kot bomo v nadaljevanju še slišali, zelo pomemben tudi za odkritje Fortunacijana, da bo to leto prineslo v našo zavest tudi to ime Fortunacijana Oglejskega, ker je bil namreč škof v naši neposredni bližini v severnoitalijanskem pomembnem mestu Oglej.
V katero stoletje torej gremo, v kateri čas?
Tja prav na sredino 4. stoletja. On naj bi bil rojen nekje okrog leta 300, vendar točnih biografskih podatkov za njega ne vemo. Pravzaprav smo bili pred tem odkritjem kar malce v zadregi, ker smo ga poznali le iz zelo, zelo skopih zgodovinskih virov, tako da zdaj počasi se nam ta njegova oseba malce bolj sestavlja. Dejstvo je, da potem pride na oglejski škofijski sedež okrog leta 340, morda celo 342, in že ta njegov prihod na oglejski sedež kot voditelja oglejske krščanske skupnosti je v bistvu za njegovo zgodovinsko vlogo izjemno pomemben. S tem, ko smo vstopili v sredino 4. stoletja, smo vstopili tudi v sredino hudih arijanskih sporov, ki so ta desetletja prevevali v bistvu celoten rimski imperij. To pomeni herezija, ki jo je nekako začel v začetku 4. stoletja v Aleksandriji duhovnik Ari, to je malce, da ponovimo snov iz kakšni prejšnjih oddaj.
Da osvežimo zmote, ne?
Se pravi, ena izmed osnovnih herezij, kar se tiče kristologije oziroma nauka o sveti trojici, ko je v bistvu Ari trdil, da je bil Kristus malo manj Bog kot oče. Se pravi, da je bil nekako podrejen očetu, da je obstajal nek določen časovni začetek, ko je Kristus začel bivati, da je bil nekako malo manj Bog. Seveda, ta težnja je še danes nekako prisotna, čeprav pod drugimi imeni. Tudi danes nam je včasih kar težko verjeti, da je v neki človeški osebi, ki se je tukaj na zemlji premikala, govorila, bivala v neki popolnoma človeški obliki, da je bil v tej osebi tudi popolnoma navzoč Boga, ne? Tako da nas na nek način tudi to prepraševanje arijanskih problematik tudi danes kot ljudi 21. stoletja nekako vabi k prepraševanju naših osebnih stališč in pogledov na osebo Jezusa Kristusa.
Kaj vi mislite, Jan Dominik Bogataj, da je zadaj za tem človeški razum, ki naj bi tudi to lahko doumel do konca, da je kaj takega mogoče napuh?
Ja, ne odgovorim kar z enim primerom prav iz Fortunacijanovih razlage Evangelija, o katerem se bomo posvetili v nadaljevanju. In mimo grede, naj še opozoriva naše poslušalce, da si nocojšnji tekst, nocojšnje besedilo, odlomek iz tega Fortunatijanovega dela v slovenskem prevodu lahko tudi preberejo na internetu, stran Radio Ognišče, pasica Naši očetje o veri, in tam boste našli nekaj osnovnih podatkov in tudi sam odlomek, kateremu se bomo posvetili.
Pa še to oddajo lahko poslušajo tudi v podcastu.
Tako. Se pravi, Fortunatijan nekje na enem drugem mestu pravi, da tisti, ki so mesenega razmišljenja, karnalibus, ne morejo razumeti niti evangelija, niti resnic naše vere. Do teh lahko pristopajo le tisti, ki so nekako duhovno odprti, spiritalibus. In to se mi zdi dejansko pomembno, že ta naša osnovna naravnanost ali k razodetim resnicam, tako v Svetem pismu, kot tudi potem v tradiciji cerkve, pristopamo z enim zaupanjem, da Bog spremlja tudi krščansko skupnost, kljub vsem padcem in stran potem, ampak ko gre za ta osnovna vprašanja in jo nekako navdihuje tudi Svetim duhom, ali pa mislimo, da smo mi najpametnejši in da se je svet začel z nami, da se bo tudi končal z nami in smo na nek način potem tega mesenega mišljenja, ne? Ko mislimo, da je vse v naših rokah in tudi, da lahko vse do konca razumemo. To je ta racionalistična logika, v kateri na nek način še bivamo, pa mislim, da nam lahko tudi nocojšnji najin gost, Fortunatijan Oglejski, pomaga, da nam čute nekako naravna na bolj simbolno mišljenje, ki je duhovno, ki se ne trudi zaobjeti vsega, tudi osnovnih resnic vere razumsko ne preveč razlagati, ampak predvsem, da nas te resnice uvajo v en osebni odnos z Bogom. Uh-huh. Ker če Kristus ne bi bil pravi Bog, bi bil samo neka podoba, da bi bil bolj človek z nekimi božanskimi lastnostmi, potem tudi ne bi bil relevanten za nas. Potem bi bil to en velik heroj, en junak, ampak ne bi pa mogli tudi mi vstopati v globokem timen odnos z njim.
Se čisto strinjam z vami, ampak če lahko rečemo zdaj v blago obrambo razuma še nekaj, ne da je človek bitje, ki si mora nekako osmišljati stvari in zato pa ima pač to orodje razum, ki pa včasih malce prevlada in zaide tudi v področje, ki ni v njegovem.
Ja, gotovo. V 4. stoletju, v katerega sva nekako vstopila, smo priča, kot že rečeno, arijanskim sporom. In en izmed osrednjih problemov bil tudi to, ali v te razodete resnice vere v dogmatična stališča uplesti tudi kakšno filozofsko orodje, ki ni bilo povsem biblično ali ne. In to takrat so bile zelo vroče debate. Ne? Kljub temu, da je že leta 325 na prvem ekumenskem koncilju v Niceji cerkev določi, da je sin ist enega bistva z očetom, se pravi, da je homoousios, da je istega enega bistva, so se kljub temu tudi v nadaljevanju v naslednjih desetletjih marsikakšne sinode temu zoprstavile in nekako to grško filozofsko izrazoslovje skušale izriniti, ampak nam je konec koncev ostalo zaradi tega, ker nam vseeno nekako poskuša in pomaga opredeliti ta odnos tako skrivnosten, a bi nam tako privlačen med očetom in sinom.
Ja, že reče je težko, ne consubstantialen patri.
Ja, seveda, to je po latinsko. Tudi v grščini imamo homoousios in homoousios, se pravi, da je ali bil enega bistva, ali pa drugi, ki so potem se izkazali za krivoverne, da je bil podobnega bistva. Že to je nekako bliže človeškemu razumu, da je bil sin podoben očetu, vendar je cerkev potem tudi 381, ko se nekako to arijansko poglavje zapre, ta izraz enega bistva z očetom, se pravi, da je bil po bistvu, po svojih lastnostih, po božanskosti, enako očetu dejansko cerkev obdržala.
Pravzaprav nam ta veroizpoved, če se zares poglobimo, da kar misliti, ne, pridemo, skušamo priti do nekako, do temelja tudi osebne vere, kdor se zares poglobi.
Ja, na prvi pogled jo lahko vsako nedeljo recitiramo in kar nekako zleti mimo nas, ampak po drugi strani so pa lahko takšne priložnosti, kot je nocojšnja, ko se ob kakšnih izrazih malce bolj ustavljamo, lepa priložnost, da smo morda malo bolj pozorni, da se zavemo, da tudi vsi ti obrazci niso kar padli z neba, da so sad neke diskusije in pa hrati tudi molitve, sem prepričan, in po drugi strani, da so to simbolon, se pravi obrazec, ki izvirno prihaja iz te grške besede simbol, kar pomeni simbalo, se pravi dam skupaj, ko so imeli dva koščka gline, ki so se potem prilegala skupaj, je bil to nekako znak, da so se eden z drugim razumeli. Ne? In tako tudi mi, ko pridemo recimo k liturgiji, vsi skupaj izrekamo veroizpoved, da se na ta način razumemo in da potrjujemo naše občestvo med seboj. Ne? Tist, ki tega ne preznava, na nek način ne more potem deležiti pri Evharistiji.
Ja, če navijamo za to, da gremo k izvirom, ne, potem ne smemo pozabiti, da se mora za te izvire potruditi človek najbolje v molitvi, začenši sam s seboj. Ampak tudi v nekem drugem smislu gremo k izvirom, ker to, kar bomo nocoj slišali, je prvi komentar, ne, latinski, na evangelij.
Ja, če se vrneva nazaj, kjer sva s tem biografskim orisom pričela, torej, tam okrog leta 342, torej Fortunacijan, ki je bil sicer po narodnosti Afričan, se pravi, prihajal je iz tedanje latinske Afrike, to ne pomeni, da je bil črne polti, ampak je bila Severna Afrika del rimskega zahodnega latinskega imperija in že to je nenavadno, da potem pride prav na sever tega imperija, v to mesto Oglej, in tam potem ostane okrog 30 let škof v tem mestu.
Ali kaj vemo o njegovem potovanju, življenju, izvoru?
Ne, prvič, ko se pojavi v virih, ga srečamo že v Ogleju. Je pa zanimivo, da vse, kar vemo o njegovi biografiji, oziroma večino, vemo prav od svetega Hieronima, ki je bil tudi edini antični avtor, ki je nekako zapisal, pustil sled o tem, da je še bral ta Fortunacijanov spis, obenem pa tudi potem kasneje poskrbel, da se je Fortunacijan za kakih 1500 let tudi izgubil.
Za Hieronima smo rekli, ne, da je bil tak malce kontroverzna in zanimiva osebnost. Tudi v tem primeru se to pokaže, ne?
Ja, izjemno. V njegovem znanem delu, ki je nekako tudi začetnik patrologije, se pravi vede o imenitnih cerkvenih piscih, v njegovem delu o znamenitih možeh, De viris illustribus, ki ga napiše tam proti koncu 4. stoletja, ko že biva v Betlehemu, ga v 97. poglavju omeni tudi prav oglejskega škofa in mu prida kar nekako negativno oznako. Obtoži ga namreč, da je spodbudil oziroma prisilil papeža Liberija, da je podpisal obsodbo Atanazija Aleksandrijskega in s tem tudi nekako kot papež, kot rimski škof podpisal herezijo. Vendar moramo to oznako razumeti tudi najprej v kontekstu tega dela. To delo nastane v Hieronimovih rokah prav z namenom tudi, da se bori proti herezijam, da nekako očisti še zadnje madeže tudi arijanstva in to znako verjetno, kot pravijo strokovnjaki, lahko razumemo v tem smislu. Temu zgodovinskemu razvoju, v katerem dejansko Fortunacijan odigra to pomembno vlogo, dejansko vidimo, da je v resnici poleg drugih sinod sodeloval tudi na sinodi v Milanu leta 355. In tam naj bi on, tudi sam Fortunacijan, pod pritiski cesarja Konstancija II., se pravi pod čisto političnimi pritiski, dejansko podpisal tudi sam obsodbo Atanazija Aleksandrijskega, ki je bil zastavonoša pravoverne nicejske katoliške doktrine, se pravi, da je na nek način ni podpisal arijanske herezije, ampak je moral, kot vsi, skoraj vsi ostali latinski škofje, tudi on podpisati nekako to obsodbo, ker je cesar pač skušal združiti svoj imperij pod zastavo arijanstva. Se pravi, vidimo, da tudi ta, recimo, kot časih imamo koncept konstantinovsko teodozijanske cerkve, kjer recimo cesar popolnoma nadvladal cerkev, se potrdi tudi v primeru, ko je cesar hotel zlorabiti arijansko vero, zato da bi nekako se jo podredil. Se pravi, moramo biti tudi pri teh oznakah vedno pozorni, na kaj se misli, ni zgodovina nikoli črno-bela. Se pravi, 355 Fortunatian dejansko pod političnimi pritiski obsodi Atanazija, medtem ko takrat papež Liberi tega ne stori in zaradi tega je sam kaznovan z 2 letoma izgnanstva v Traški Beroji. In v tem obdobju naj bi potem Fortunatian nekako papeža Liberija spodbujal, da ne bi tudi on podpisal neko formulo, verjetno je bila to druga sirmijska formula, ki ni bila eksplicitno arijanska, vendar pa neke tovrstne tendence so tam vendarle navzoče. Papež to stori in tako se lahko 357 vrne nazaj v Rim. O kasnejših dogodkih, praktično, kar se zadeva Fortunatiana, nimamo trdnih zgodovinskih dokazov. Tudi o tem ne, o tem namreč govorijo zgolj 3 Liberijeva pisma. Tako da nam ta zgodovinska vloga Fortunatiana še vedno ostaja nekako zamegljena. Jasno pa je, da ni bil v prvih vrstah arijanske skupine, tudi ne v nekako med podporniki oziroma filoarijanci, ampak je verjetno iz političnih razlogov, ker se je, kot vsi ostali škofje, pač moral ukloniti cesarju, takrat to podpisal. Izredno zanimivo pa je, se pravi, sedaj, danes, pogledati njegov spis, ki nam je na voljo. Namreč bil je 1500 let izgubljen, sedaj pa imamo dejansko s pomočjo spisa, komentarji in evangelija, po latinsko ali po slovensko razlage evangelijev, možnost dejanskega uvida v ta doktrinalni profil Fortunatiana. In se izkaže, da ni prav nič arijanski, celo nasprotno, enkrat celo omenja to arijansko herezijo in kako jo obsoja, tudi na več drugih mestih obsoja razne herezije. Dejstvo pa je, da je tudi Fortunatian odraz latinske teologije, ki s to grško, zelo konceptualno, tudi polemično, tako raznovrstno, v tistem obdobju ni imela dosti. Se pravi, je to čisto značilno latinska trinitarična teologija.
Preden padeva v samo besedilo, povejva še enkrat, da lahko naši poslušalci za boljše razumevanje besedilo spremljajo na računalniku, na Radio Ognjišče, naši očetje v Viri, tam se bo vse lepo odprlo. Bomo to besedilo imeli tudi v knjigi, v slovenščini?
Ja, Bog daj, da čim prej. Zato sem nekako tudi želel že danes odpreti to temo oziroma prikazati našega oglejskega Fortunatiana. Namreč v tem trenutku je spremna študija in tudi slovenski prevod sta že pripravljena, sta še v procesu revidiranja, tako da jaz upam, da bo v kakšnem mesecu oziroma še spomladi tudi v slovenščini to delo izšlo, na kar bomo lahko kar zelo ponosni, ker do sedaj jaz poznam edino angleški prevod tega, tako da upajmo, da bomo lahko tudi Slovenci tukaj nekako že zelo hitro spoznali samega Fortunatiana. Namreč kritična izdaja je na voljo šele kako leto, je pa to dejansko pomemben tekst za zgodovino Ogleja, ker je to najstarejši oglejski cerkveni oče, in pa po drugi strani res za zgodovino tudi razlaganje svetega pisma, ki je, ker je to delo najstarejši latinski komentar evangelijev, nastalo ne bi tam okrog leta 350.
Ja, ko bo knjiga zunaj, bo to vsekakor vabilo za oddajo Od slike do besede, ampak nocoj sva pri katehezi. Kateri odlomek bova pogledala?
Glede na to, da sva nocoj, oziroma da smo nocoj že vstopili v praznovanje nedelje, sem za nocojšnjo katehezo izbral ravno Fortunatianov komentar Evangelija, ki ga bomo poslušali jutri, se pravi Evangelija po Luku, 5. poglavje. Zanimivo je namreč, da ta Fortunatianov spis obsega predvsem komentar oziroma razlago Matejevega Evangelija, skoraj celotnega, ker je bil nekako prvi evangelij takrat v cerkvi, Vendar pa poleg tega prinaša tudi še kar nekaj poglavij razlage Lukovega evangelija in ravno s tem petim poglavjem Luka se ta Lukov del v delu konča. Tako da imamo v bistvu srečo, da imamo to na voljo tudi že v slovenskem prevodu. Poleg torej Mateja, Luka komentira Fortunacijan tudi še Janeza. Tisti del pa je predvsem bolj pomemben za te arijanske polemike, namreč Janezov prolog.
Ali potrebuje to besedilo še kakšen uvod ali lahko kar poslušamo besedilo?
Torej, peto poglavje Lukovega evangelija prinaša tisto znano zgodbo o tem, kako učenci z Jezusom lovijo ribe in kako jih ulov na njegovo, na Kristusovo besedo dejansko preseneti. In se mi zdi, bomo, kot bomo slišali v teh štirih odlomkih, dejansko ta način eksegeze se nam danes lahko zdi malo nenavaden, ampak bomo videli, da je prav globoko simboličen in duhoven. Na nek način Fortunacijan zelo konkreten evangelsko besedilo aplicira na svojo skupnost v skladu z njegovimi teološkimi prepričanji. To ni kakšna huda teoretska eksegeza, teoretska spekulativna razlaga svetega pisma, ampak v bistvu zelo konkretna, tako da sem prepričan, da bo našim poslušalcem všeč. Tako da kar predlagam, da prisluhnemo prvemu odlomku, prvemu delu razlage jutrišnjega evangelija Luka, peto poglavje.
Ja, odrinimo na globoko.
Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru in tako dalje. Stopil je v enega izmed čovnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Dva čovna prikazujeta dve občestvi ljudstev, eno izmed judov in drugo izmed poganov, ki sta dve poklicanosti. Naposled se ukrca na Simonov čoln, ki ga je napravil za vodjo pridiganja in ga poslal k obrezanim. Naj odrine malo od kraja, to je, da na začetku ni govoril v globokem stilu, ampak tako, da so ga lahko razumeli tudi tisti, ki so še ostajali v zemeljskem značaju. Tudi če je govoril v prilikah, jih je razložil. Nato pa, ko je dvignil duše poslušalcev od zemeljskega značaja, je rekel: odrini na globoko, to je, začel je razkrivati višje in globlje skrivnosti. Vrzite mreže za lov, se pravi, potem ko so prejeli pridiganje. Mreže so namreč pridiganje besede, na morju, na svetu. Za lov rib, se pravi, ljudi, ki jih je preko pridiganja privedel do verovanja z globine morja kot iz prepada, se pravi, skrajne teme in jih pripeljal do zveličanja.
Ja, slišali smo kup razlag, nekaj simbolike, pa mislim, da so našim poslušalcem to res razumljive stvari.
Recimo, če vzamemo že prvo razlago, kot smo slišali, Fortunacijan pravi, da dva čovna prikazujeta dve občestvi ljudstev, se pravi, dva vira, iz katerih so prihajali ljudje krščanske skupnosti, se pravi, izmed judov, ki so nekako sprejeli vero, in pa tudi izmed poganov. To je čisto tako, kot je videl v svoji skupnosti, da so ljudje bili iz različnih provenjenc, je to obrnilo to. Vendar pa Kristus izbere Simonov čovn in v tem Fortunacijan jasno vidi vlogo Simona Petra, se pravi apostola Petra, kot nekakšnega voditelja, se pravi vodjo pridiganja. Zanimiv je tudi ta komentar evangelskim vrsticam, naj odrine malo od kraja. Se pravi, Fortunacijan to razlaga v tem smislu, kot sva že prej omenila, če hočemo dejansko vstopiti v neko globje razumevanje besedila, moramo tudi mi odriniti iz naših prepričanj ali pa iz naših predstav o tem, kaj nam evangelsko besedilo prinaša, in se nekako podati na globoko morje. Ne ostajati, kot pravi, v zemeljskem značaju, ampak dvigniti duše od tega zemeljskega značaja, odriniti na globoko.
Ali midva nocoj mečeva mreže?
Ha, tudi to smo slišali, se pravi, Fortunacijan vidi v tem dejanju metanja mrež nekako pridiganje, se pravi, apostolsko oznanjevanje, bi lahko rekli. In verjetno s tem, ko se podajava na to razumevanje razlage, komentarja evangelija, se pravi, smo že tri stopničke nižje od evangelija, lahko rečemo, da po eni strani gremo stran od izvora, ker bistvo vseeno evangelij, ampak po drugi strani, jaz mislim, da nas tudi ta tekst lahko privede k globjemu razumevanju samega evangelija, ker bistvo je v tem, ne? Tudi sam lahko iz svoje osebne izkušnje rečem, da se mi je ljubezen do svetega pisma porodila predvsem preko tovrstnih tekstov. Ko vidiš, kako je sveto pismo lahko v določenih zgodovinskih obdobjih različno nagovarjalo ljudi, še posebej v tem primeru, recimo, eno krščansko skupnost, ki je tako blizu in povezana tudi z našim slovenskim prostorom in dejansko s tem odkrivaš tudi svoje korenine, ne? Te vse to proučevanje lahko in jaz verjamem, da nas vodi bliže evangeliju, se pravi, da tudi mi na nek način mečemo mreže, da tudi mi na svoj način prvič vstopamo v globino evangelija, po drugi strani pa tudi to posredujemo drugim.
Simon mu je odgovoril: učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže. Vso noč, ker je bila zares noč in tema in um vseh je bil oslepljen. Na tvojo besedo bom vrgel mreže, to je, ubogal bom tvoj ukaz. Vrgel je mrežo in ujel veliko množino rib, to je, vse, ki so se zbrali iz različnih ljudstev. Preko pridiganja apostolov je množica verovala po odrešenikovem trpljenju. Mreže so se začele trgati. Prikazal je tudi bodoče krivoverce, ki so raztrgali resnično pridiganje po svoji volji in si izmislili nove nauke, kot da bi padli nazaj v svet. Za vsakogar, ki ni znotraj mreže, je nujno, da se vrne v morje. Prav tako prikazuje, da so bili ljudje znotraj cerkve, potem pa, ko so pretrgali pridiganje, so se umaknili in postali krivoverci ter se zapletli v posvetne stvari, kot da bi se umaknili od cerkve v svet.
Pa nadaljujva slikovito, če si predstavljamo noč, ribiči na čovnih, mreže vržene, mreže prazne, si lahko predstavljamo, kako veliko je bilo razočaranje.
Ja, in tu Fortunacijan še stopnjuje, se pravi, bila je noč in tema in um vseh je bil oslepljen. Se mi zdi čudovita prispodoba, če govorimo recimo tudi o našem vstopanju v razumevanje Božje besede, ko včasih se lahko tudi nam stemni ali pa nam je um oslepljen, ne razumemo, nočemo razumeti, nimamo niti volje za to, a ne? Lahko tudi to interpretiramo tudi širše, a ne? Kadar v svojem življenju doživimo razočaranja, negotovosti, ko so stvari, na katere smo stavili vse, kar smo imeli, se pravi, smo nekako vrgli mreže, pa potem iz tega ne pride nič dobrega nazaj, smo res lahko razočarani. Vendar tukaj je Peter izjemen, ne, ker pravi, na tvojo besedo pa bom vrgal mreže. In ujel je veliko množino rib, kar pomeni za Fortunacijana, to je vse ljudi, ki so se zbrali iz različnih ljudstev. Torej govori o tem metanju mreže, ki na gospodov ukaz dejansko postane rodovitno. Ne iz njegove lastne prepričanosti ali pa truda, ampak na gospodov ukaz potem ljudstvo dejansko spozna tudi Kristusa. Ne? In to lahko povežemo dejansko z uglejem, zgodovinsko situacijo. Vemo, da je krščanstvo prav na te kraje, ki so tako blizu nam, prišlo že zelo zgodaj. Ne? In se lahko tudi mi nekako identificiramo s temi ljudmi, ker so tudi naši predniki, ki so živeli na tem področju, bili že tako zgodaj zajeti v te mreže evangelija, v to znanjevanje tega izročila in zakaj se tudi mi ne bi pustili ujeti danes.
Ampak če preskočimo vse te čase in pridemo na situacije, ki jih imamo v življenju danes, ne, vemo, ko smo recimo ujeti v neke odnose, kjer je vse tako, kot je, čeprav bi radi, da bi bilo kje kaj bolje, ali imamo toliko vire, da si rečemo prav, zdaj bom pa na tvojo besedo ravnal proti svoji volji in bom naredil nekaj, kar je pač verjetno Božja in ne moja volja.
In meni vedno prihaja na misel tisti stavek iz Evangelija. Gospod, kam pa naj gremo? Se imaš ti besede večnega življenja. In tukaj je logika zatem enaka, ne? Nič nismo ujeli iz svojega lastnega, ne zmorem nič, vendar na tvojo besedo bom vrgal mreže. Se mi zdi to tako lepo ilustrira to krščansko upanje, ki je vedno do konca, ki nikoli ne ostane v temi. Ne. Vedno lahko rečemo, Gospod, na tvojo besedo naj se zgodi, pomagaj mi, na tvojo besedo, daj mi moč, veselje, eno upanje, ljubezen, da je svet lahko tudi drugačen.
Prej smo slišali tudi stavek, da je bil um vseh oslepljen. Vemo, da pridejo tudi za svetnike, ne včasih težke preizkušnje, ko ne čutijo te Božje bližine, to temno noč, ki jo morajo nekako prenesti. Tisto so pa verjetno res huda obdobja.
Je, če bi učenci dejansko že na svoj trud ujeli, a ne dejansko ne bi niti potrebovali odrešenika, kot pravi Fortunacijan je množica verovala po odrešenikovem trpljenju. Se pravi, preko trpljenja lahko vstopamo gotovo v najglobja prostorja tudi človekove notranjosti, eksistence, duhovnosti. In tukaj se zgodi ta obrata. Ne? Tukaj človek vstopa v odnos z Bogom, ko sam nič ne ujame. Ne? Ko sam še nekaj, kakšno ribico, tu pa tam še nekaj najde, je še kar zadovoljen s seboj, ne? To pripisuje sebi. Vendar pa je verjetno Božja logika drugačna, ker bi on želel, da bi prepustili iniciativo njemu, ker takrat lahko ujamemo toliko, da se mreže začnejo kar trgati, kot smo tudi slišali. In je zanimiva tudi Fortunacijanova razlaga tega trganja mrež, ko pravi, da je s tem evangelist prikazal tudi vse bodoče krivoverce, ki so raztrgali resnično pridiganje po svoji volji in si izmislili nove nauke, kot bi padli nazaj v svet. Se pravi, tisti, ki smo znotraj mreže, smo nekako zajeti, smo ujeti od Božjega oznanila, od Evangelija, ker so se pa mreže začele trgati, pa pomeni tudi, da so določeni že takrat bili v krščanski skupnosti, verjetno tudi danes, ki pa bolj mislijo na svojo voljo in na ta način trgajo mreže, trgajo občestvo in tudi skačejo ven. Ne? Že tukaj vidimo, kako je imel tudi on upravka s tovrstnimi ljudmi, ker, kot pravi sam, so postali krivoverci, ker so se zapletli v posvetne stvari, kot da bi se umaknili od cerkve v svet, kar pa pomeni morje, ki je bilo že za Izraelce temen, skrivnosten prostor, drugačen od tistega, ki je bil zajet z mrežo in pripeljan na suho, kar pomeni tudi rešen.
Ja, te naše krščanske mreže so se lepo spletli tudi s svetovnim spletom, kjer najdete tudi to razlago, če greste na Radio Ognjišče, naše očetje v veri. Vse tako slišimo, da je lahko in da ima pravzaprav več pomenov, ne, kot razlagate.
To je lepota teh zgodnje patrističnih tekstov, se pravi, na nek način figurativne, tipološke eksegeze, kjer so dejansko podobe tiste, ki prenašajo pomen in ga konkretizirajo v čas in prostor, ko razlagalec to interpretira, in pa hrati tudi alegorija, se pravi, s tem, ko govorim nekaj, govorim o nečem drugem, o evangelsko besedilo, vedno lahko spregovori tudi za našo situacijo, vedno lahko spregovori tudi nam, a ne? In tako kot sva omenila, da so se krivoverci zapletli v posvetne stvari, se tudi mi lahko danes recimo zapletemo v kakšne spletne mreže, vsebin, ki naše osebnosti ne izgrajujejo, ampak nas uničujejo, a ne? In se na ta način spet nazaj umikamo v svet, se umikamo v tisto brezdanje morje, v tisto globino teme, od katere pa nas Kristus želi rešiti in potegniti ven.
Ja, vemo, kako so šle te stvari daleč, ne? Celo do raznih zasvojenosti, odvisnosti je prišlo. Imate kakšen nasvet, kako se rešiti teh mrež nevarnih?
Jaz mislim, da velikrat vsi skušamo ravno to Petrovo izjavo. Vso noč smo se trudili, toliko krat smo se trudili, pa nismo naredili nič. In zopet se upiram na to besedo, a na tvojo besedo bom vrgal mreže. Se mi zdi, kot bomo lahko tudi v nadaljevanju slišali, s tem, ko nam Kristus daje novo upanje, nas ne pušča v sramu, krivdi, v obupu, ampak nam pokaže, da nas je pravzaprav že rešil in da On želi to našo odrešenost uresničiti v našem življenju, da bi zaživeli polno, da bi zaživeli na obali, ne v neki temini morja, ampak svobodno na kopnem, kot bomo slišali tudi v nadaljevanju.
In napolnili so oba čovna, tako da sta se začela potapljati. To, da sta bila dva čovna napolnjena z množico, tako da sta se začela potapljati, prikazuje razlog za dve poklicanosti. Tako da sta se začela potapljati. Potopiti namreč ni nič drugega kot krstiti. Navada in nauk cerkve je namreč takšna, da se tisti, ki so Božji otroci, ki pridejo k njej, ponovno rodijo v duhovnem pomenu, preko poživljajoče vode. To je torej tako, da sta se začela potapljati, to je, da se krstijo. Ker je bil Jezus tam v čovnu, moramo nujno razumeti, da je Jezus, to je naš odrešenik, zmeraj v čovnu, to je v cerkvi. V njegovem imenu so krščeni vsi, ki pridejo k cerkvi.
Ja, v tem slišanem odlomku spet prihaja do izraza ta dvopomenskost, ne? Potopiti se ne pomeni samo končati življenja in utoniti.
Ja, to je, smo pri res začetkih te krščanske razlage svetega pisma in s tem, ko imamo zdaj Fortunacijanovo besedilo, v bistvu tudi razumemo vse kasnejše razlage, kako so se v bistvu te pomeni evangelskega besedila v tej prvi cerkvi dejansko začeli oblikovati. Ne? In tako, kot pravi oglejski škof, s tem, ko so napolnili učenci oba čovna, da sta se začela potapljati, to pomeni v bistvu nič drugega kot to, da so se zdaj te ribe, ki so bile ujete, rešene iz morja, potopile, kar pomeni za nas, da smo se kot mi, kot ujete ribe, potopili v krstni kopeli. Se pravi, da razumeva Fortunacijan to, da smo bili rešeni iz vode, da smo bili rešeni po Kristusovem delovanju, a ne? Ker pravi, odrešenik je zmeraj v čovnu, to je v cerkvi, in nas pa vseeno potopi nazaj, da bi na ta način se odpovedali prejšnjemu življenju in v duhovnem pomenu, a ne, lahko res oživimo ob tem odlomku tudi ta spomin oziroma zavedanje našega lastnega krsta. Da krst ne pomeni zgolj to, da smo zapisani v neko krstno knjigo in s tem uradno člani katoliške cerkve, ampak da pomeni krst tisto zavedanje, da smo dejansko bili potopljeni, da smo bili izgubljeni, da smo bili mrtvi, pa nas je Kristus s tem oživil. In da je to temeljni zakrament, po katerem tudi doživljamo svojo odrešenost. Ne?
Vidimo, kako potem Peter odreagira, če sebe, če si predstavljamo, da bi se nam zgodilo kaj takega, recimo, da bi videli ta dogodek, da bi bili priča, bi verjetno podobno kot Peter, ne? Se prestrašili.
Ne samo prestrašili, ampak v bistvu prav od groze nad svojo lastno grešnostjo ustrepetali, ne? In kot bomo slišali v nadaljevanju, vrgli Jezusu pred noge in rekli, pojdi stran od mene, nisem vreden, zakaj se Gospod sploh ukvarjaš z menoj. In poslušajmo, kako to razlaga tudi Fortunacijan.
Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel, pojdi od mene, Gospod. Pojdi od mene, Gospod, ne smemo dobesedno razumeti, ampak da je Peter menil, da ni vreden slediti njegovim čudežem. Zato prosi odpuščanje za svoje grehe in pravi, da ni vreden tolikšnega pridiganja, da bi bil lahko poslan. To stori tudi Mojzes, rekoč, nisem vreden, da bi me poslal k svojemu izraelskemu ljudstvu. To je tudi, kar reče Salomon. V začetku molitve je pravični sam svoj tožnik. Zato torej tudi Peter reče, da ni vreden. Mnogo bolj so namreč vredni tisti, ki zase menijo, da so nevredni. Pravi, ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel, pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil. Medtem, ko se torej čudi, je izbran za pridiganje. Ne boj se, odslej boš lovil ljudi. Izbran je bil ribič, ki je dotedaj lovil ribe v morju. Poslan je v svet s pridiganjem in začne loviti ribe, se pravi, vleči iz sveta, da bi jih oživil preko krsta z vodo in svetim duhom. Zato je rekel, odslej boš lovil ljudi.
No, tako zdaj smo slišali, kako je odreagiral Peter. Verjamem, da naši poslušalci to že vedo iz poznavanja svetega pisma, ampak tako pedagoško, ne, Jezus gre ravno na ribolov in potem da primerjavo, da tako kot učenci lovijo ribe, da bodo potem pa lovili ljudi.
Ja, in na podoben način tudi lahko rečemo, da Fortunacijan pedagoško pristopa do svojih poslušalcev oziroma bravcev, ker namreč lahko to res doživljamo kot neko krstno katehezo. Morda so že v tistem času kristijani lahko tudi krst, ta temeljni zakrament, jemali nekako zlahka ali mu niso posvečali dovolj pozornosti, a ne, kot morda lahko doživljamo tudi danes. In zato reče, prav v podobi Petra, v podobi oznanjevanja in tudi podeljevanja zakramentov cerkve, da se dejansko dogaja to vlečenje ljudi iz sveta, da bi nas Bog po cerkvi, po zakramentih preko krsta dejansko oživil. Ne? In tako lepo vidimo, kako že okrog leta 350, ne? Prav na teh naših prostorih se je dogajalo isto. Ne? Teologija je bila na nek način ista, prav s preprostimi besedami, kot je opisovanje tega ribolova, so lahko poslušalci doumeli, a ne, tudi Oglej je bil blizu severnega Jadrana, mi je bil ta vodni svet domač, so lahko njegovi poslušalci dejansko doumeli in vzeli to evangelsko pripoved za nekaj svojega, ne. Se identificirali lahko tako s Petrom, ko v bistvu je poslan, da oznanja, kot tudi predvsem z temi ribami, ki so bile ujete, pa na to potopljene, da bi jih lahko na to tudi rešil oziroma jih povedel na kopno.
Ja, zdaj, če je kdo dovolj posveten in do cerkve neprijazen, ne, lahko reče tudi, ja, se ti duhovniki in ti pridigari lovijo ljudi samo zato, da bi potem iztisnili kaj iz njih, poznamo tudi take, ne, ali pa recimo, ja, misionari, koliko škode naredijo, recimo, grejo v Afriko in potem, ne vem, usiljujejo to vero, ne vidijo pa, da je namen zadaj, ki je res dober. In če gledamo na misionarje, res koliko dobrega naredijo ti ljudje v Afriki, da nimo, ali drugi po svetu.
Ja, gotovo. Se bom vrnil nazaj k besedilu, ki smo ga slišali. Peter reče, da ni vreden, ne? In to je tista prava, tisto pravo razpoloženje tistega oznanjevalca, ki nekako prinaša to upanje ljudem, da sebe ne postavlja v ospredje, ampak reče, da ni vreden. In če citiram, kaj na to odgovori Fortunacijan, mnogo bolj so namreč vredni tisti, ki zase menijo, da so nevredni. A ne? Čudovito tudi psihološko to utemeli. Se pravi, klitske temeljni ponižnosti, vedno znovič k očiščevanju naših namenov, kaj svojim delovanjem hočemo podati drugima. Ne? In tukaj je Fortunacijan dejansko fantastičen v te svoje preprostosti.
Ja, in večkrat preberemo tudi, da je treba imeti v ponižnosti drugega za boljšega od sebe, v praksi je pa to včasih težko.
Zato se pa vračamo k tem tekstom, predvsem, da nas nazaj usmerijo k tej evangeljski logiki, da bi se pustili obliti s to vodo, naj bo morska v podobi ali krstna, da se spomnimo tega, da smo bili že rešeni, očiščeni in da to odpuščanje tudi znova prejemamo v spovedi, ne? Ko na nek način, duhovni način, ta krstna voda zopet zateče čez nas. Ne? In res vabimo se poslušalce, da morda še enkrat vtipkajo na internet stran Radio Ognišče, naši očeti o veri in da si privoščijo še enkrat v miru eno branje teh kratkih odlomkov, pa tako pomembnih, da bodo morda lahko tudi jutri pri liturgiji to besedilo doživeli drugače.
Ja, in če rečemo, da je svetovni splet podoben kot morje, želim vsem poslušalcem, da bi pluli po varnih vodah, po takih, v katerih bodo imeli občutek, da je človek predvsem v tem, v čemer se presega, ne pa da bi, ne vem, izgubljal vrednost ali samo podobo.
Tako. Bog daj, da bi to tudi nekako si upali, se upali doživeti kot ujete, kot rešene, da bi zaživeli svobodno.
Najlepša hvala, Jan Dominik Bogataj, in vse dobro do prihodnjega srečanja.
Hvala, lep pozdrav.
Hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci. Ne pozabite, da našo oddajo lahko poslušate tudi v podcastu ali obiščite spletno stran Naši očetje v veri. Lahko noč.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognišče.